VOA This Morning.
Good morning, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning bersama saya Leonard Triyono dan Bani Rahayu sebagai produser dan Nick Ivanov sebagai teknisi kami pagi ini. Siaran edisi Jumat 16 Agustus 2024. Wow. Only one day before the Indonesian Independence Day, 17 Agustus. Jadi saya dan segenap kru VOA Seksi Bahasa Indonesia dengan ini mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Dan tentu saja selamat kepada semua pendengar yang bersuka cita menyambut hari besar ini yang selalu seru karena diramaikan dengan berbagai parade dan beragam lomba. Siaran ini dipancarkan langsung dari Studio 17 VOA di pusat ibu kota Washington DC. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda, diantaranya Amerika, PBB, dan negara-negara Arab kecam kunjungan Menteri Garis Keras Israel ke Kompleks Al-Aqsa.
It detracts from what we think is a vital time as we are working to get this ceasefire deal across the finish line.
Rekam jejak dinilai vital untuk pilih pimpinan dan Dewan Pengurus KPK.
Tapi dalami lebih lanjut, orang ini pernah disidangkan nggak? Kalau pernah disidangkan, apa sih yang muncul dalam proses sidangnya?
Pendengar, Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Alright, kita segera mulai dengan berita dunia bersama Puspita Sariwati.
Pendengar, Amerika mengeluarkan lebih banyak sanksi yang menarget jaringan perdagangan Houthi dan Hizbullah hari Kamis, kata Departemen Keuangan AS. Selain itu, juga meningkatkan tekanan terhadap Teheran dan kelompok-kelompok yang didukung Iran. Departemen Keuangan AS mengatakan pihaknya menarget perusahaan-perusahaan, para individu dan kapal-kapal yang dituduh terlibat dalam pengiriman komoditi Iran, termasuk minyak dan bahan bakar gas cair atau LPG ke Yaman dan Uni Emirat Arab untuk sebuah jaringan pejabat keuangan Houthi. Dikatakan pendapatan dari jaringan Said Al-Jamal membantu membiayai kelompok Houthi yang menarget pelayaran di Laut Merah dan prasarana sipil. Serangan itu berdampak pada perubahan rute pengiriman yang berkepanjangan, sehingga mendorong tarif angkutan lebih mahal dan menyebabkan kemacetan lalu lintas kapal di pelabuhan Asia dan Eropa. Departemen Keuangan AS mengatakan grup Talahi yang menguasai Hizbullah menggunakan dua kapal tanker untuk mengirim LPG bernilai puluhan juta dolar dari Iran ke Tiongkok. Koordinator Komunikasi Strategis Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby, mengatakan Amerika mengamati laporan pergerakan pasukan Rusia, namun tidak dapat mengatakan apa yang mereka yakini sebagai tujuan Vladimir Putin. Hal itu terjadi ketika pasukan Ukraina melanjutkan serangan lintas batas besar-besaran ke wilayah Kerch di Rusia untuk minggu kedua.
About Russia shifting. We have seen some Russian units being redirected.
Mengenai pergerakan Rusia, kami melihat beberapa unit Rusia dialihkan dari operasi di dalam dan sekitar Ukraina ke wilayah Kursk. Namun, ini hanyalah laporan awal yang kami lihat, ujarnya. Pada hari Rabu, mereka mengaku telah menguasai lebih banyak wilayah, menangkap lebih banyak tahanan Rusia dan menghancurkan sebuah pesawat jet pembom. Komandan militer Ukraina mengatakan sejak Rabu pagi, pasukan penyerang telah maju 1 hingga 2 kilometer di beberapa wilayah Kursk. Ia juga mengatakan pasukan Ukraina menahan lebih dari 100 tentara Rusia. Operasi ambisius Kursk adalah serangan terbesar terhadap Rusia sejak Perang Dunia Kedua dan melibatkan hingga 10.000 tentara Ukraina yang didukung oleh kendaraan lapis baja dan artileri. Pendengar kita ke Amerika, kandidat presiden AS dari Partai Republik Donald Trump mengadakan konferensi pers kedua dalam seminggu hari Kamis. Sementara lawannya dari Partai Demokrat, Wakil Presiden Kamala Harris, untuk pertama kalinya tampil bersama dengan Presiden Joe Biden sejak ia mundur dari pencalonan. Trump menjawab 37 pertanyaan dalam konferensi pers selama 65 menit pekan lalu di kediamannya Mar-a-Lago, Florida. Trump berdebat dengan wartawan sambil tanpa henti meremehkan kecerdasan dan kemampuan Harris untuk memimpin negara selama 4 tahun ke depan. Trump mengatakan mengadakan konferensi pers hari Kamis di Resort Golf Bedminster di New Jersey. Sehari sebelumnya, Trump berkampanye di negara bagian North Carolina, di mana ia membicarakan mengenai rencana ekonominya. Harris jarang menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang memantau kampanyenya. Ia juga belum mengadakan konferensi pers skala penuh atau melakukan wawancara tatap muka dengan tokoh media berita terkemuka. Ketika aktivis oposisi Ilya Yashin berbicara setelah dibebaskan dari penjara Rusia sebagai bagian dari pertukaran tahanan bersejarah antara AS dan Rusia, ia diperingatkan untuk jangan pernah kembali. Pendengar, sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Ya, pendengar, kunjungan dan ibadah Yahudi yang dilakukan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gavir yang berhaluan garis keras bersama ratusan pendukungnya ke kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem yang selama ini menjadi titik ketegangan menuai berbagai kecaman. Dil Gavlak melaporkan dari Amman, Yordania, disampaikan tim VOA.
Washington mengkritik tindakan sepihak Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir yang menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa dengan bantuan kepolisian Israel untuk melakukan ibadah umat Yahudi. Amerika Serikat menyebut tindakan itu sebuah bentuk provokasi. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Vedant Patel mengatakan tindakan sepihak seperti ini yang mengancam status quo tidak dapat diterima.
Not only is it unacceptable, it detracts from what we think is a vital time.
Bukan saja tidak dapat diterima, hal ini juga mengalihkan perhatian dari apa yang kami anggap sebagai masa yang penting ketika kami berupaya mencapai kesepakatan gencatan senjata.
Ben-Gvir telah seringkali menentang peraturan lama pemerintah Israel yang melarang umat Yahudi beribadah di kompleks Masjid Al-Aqsa, tempat yang bagi umat Yahudi dikenal dengan nama Temple Mount alias Bukit Bait Suci itu merupakan salah satu situs keagamaan paling sensitif di Timur Tengah. Umat Yahudi dan non-Muslim lainnya diizinkan mengunjungi kompleks masjid pada jam-jam tertentu. Akan tetapi, mereka tidak diizinkan beribadah atau memperlihatkan simbol keagamaan di sana. Pengamat Dani Kolelat Khatib mengatakan kelompok garis keras Israel seperti Ben-Gvir tidak menginginkan tercapainya kesepakatan. Khatib yang merupakan Presiden Pusat Riset untuk Kerjasama dan Pembangunan Perdamaian di Beirut mengatakan kepada VOA bahwa kelompok garis keras ingin perang berlanjut dengan keyakinan bahwa Israel akan merebut Gaza.
Mereka tidak menginginkan kesepakatan dengan Hamas karena begini. Jika saya ingin bersepakat dengan Anda, itu artinya saya mengakui keberadaan Anda.
Jurnalis Palestina Dawud Khutab yang juga mantan dosen Universitas Princeton mengatakan kepada VOA bahwa hak pengelolaan Yordania atas Al-Aqsa tercantum dalam perjanjian damai tahun 1994 dengan Israel serta kesepahaman tahun 2014 yang diawasi oleh mantan Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry dan disetujui oleh Perdana Menteri Israel Netanyahu dan Raja Yordania Abdullah.
A violation of so many agreements, understandings, and peace agreements.
Ini merupakan pelanggaran terhadap begitu banyak kesepahaman dan perjanjian damai. negara Israel tidak dapat mengklaim bahwa dia hanya semacam sosok yang membandel. Dia adalah menteri dalam pemerintahan Netanyahu.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania Sufyan Qudah mengatakan tindakan sepihak Israel yang terus berlanjut serta pelanggaran status hukum dan bersejarah di Yerusalem membutuhkan respons dan perlindungan internasional yang jelas dan tegas. Untuk Del Gavlak, saya Rifan Duya Astono, VOA Washington.
Indonesia Corruption Watch atau ICW menegaskan rekam jejak merupakan hal paling penting dalam memilih pimpinan dan Dewan Pengarah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Reporter VOA Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Peneliti di Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana mendesak panitia seleksi atau pansel KPK untuk mengecek, menelusuri, dan mendalami rekam jejak tiap-tiap 40 calon pimpinan KPK dan 40 kandidat Dewan Pengawas KPK yang dinyatakan lolos tes kompetensi. Para kandidat yang lolos tersebut memiliki latar belakang pekerjaan yang beragam termasuk dari Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan internal KPK. Dia meminta panitia seleksi berkoordinasi dengan lembaga pengawas di masing-masing institusi kandidat yang bersangkutan untuk menelusuri rekam jejak tiap calon bukan hanya membuka pos pengaduan masyarakat.
Jangan hanya bersandar pada dokumen administrasi soal putusan, tapi dalami lebih lanjut orang ini pernah disidangkan nggak? Kalau pernah disidangkan, apa sih yang muncul dalam proses sidangnya?
Menurut Kurnia, adanya pihak dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dalam panitia seleksi tentu seharusnya tidak sulit bagi pansel untuk mendalami tentang bagaimana profil keuangan dari 40 kandidat pimpinan KPK dan 40 calon Dewan Pengawas KPK untuk kemudian dibandingkan dengan data misalnya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN. Secara belak-belakan, Kurnia mengatakan dua komisioner KPK yang ikut proses seleksi, Nurul Gufron dan Johanis Tanak, mestinya tidak diloloskan karena banyak pihak menilai kinerja KPK periode 2009-2024 buruk. Anggota Dewan Pengawas KPK periode 2019-2024, Albert Tinaho, tidak menjawab secara langsung pertanyaan soal aspek kepantasan dua pimpinan KPK sekarang, Nurul Gufron dan Johanis Tanak, yang kembali mencalonkan diri untuk menjadi calon pimpinan KPK periode 2024-2029. Namun dia membeberkan dua persidangan etik yang dilakukan terhadap Gufron dan Tanak. Gufron saat ini masih dalam proses sidang etik dan tinggal pembacaan putusan. Sedangkan Tanak sudah divonis tidak melanggar etik meski ada perbedaan pendapat tentang hal itu.
Yang satu sedang dalam proses etik, tinggal putusan. Putusan belum bisa dibacakan karena yang bersangkutan itu dengan alasan haknya sebagai warga negara itu menempuh tiga upaya hukum.
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Ferry Amsari, mengatakan publik memang menginginkan pimpinan KPK diisi oleh orang yang memiliki standar etik dan moral tertinggi. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar Ikatan Keluarga Orang Hilang, IKOHI, mempertanyakan maksud dan tujuan pertemuan pimpinan Partai Gerindra dengan keluarga korban penghilangan paksa aktivis 1997-1998 di sebuah hotel dan dugaan pemberian uang tanda tali kasih yang dinilai sebagai upaya menghentikan proses hukum. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Pertemuan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, dengan keluarga korban penghilangan paksa aktivis 1997-1998 di Hotel Fairmont Jakarta pada 1 hingga 3 Agustus lalu dan dugaan adanya pemberian uang senilai 1 miliar rupiah sebagai tanda tali kasih menuai kecaman keras. Sekretaris Umum Badan Pekerja Ikatan Keluarga Orang Hilang atau IKOHI, Zainal Mutakin, menyayangkan pertemuan yang disebutnya sebagai politik transaksional untuk membungkam keluarga korban agar tidak melanjutkan gugatan hukum dalam kasus penghilangan paksa para aktivis 1997-1998 yang menyeret nama Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pertemuan yang menuai kecaman keras itu diinisiasi oleh Mugianto Sipin, salah seorang korban penculikan 1998 yang selamat dan kini menjabat sebagai tenaga ahli di Deputi 5 Kantor Staf Kepresidenan.
Pertama kali yang membuka pertemuan gelap tersebut adalah Fajar Merah, anak dari Wiji Tukul yang mempertanyakan motif apa yang dilakukan oleh Mugianto dengan mengundang para keluarga korban. Fajar pula yang membuka bahwa dia akan diberikan bagian dari uang 1 miliar oleh saudaranya yang diundang secara diam-diam juga oleh Mugianto.
Fajar tidak mau menerima uang tersebut dan meminta untuk dikembalikan, namun saudaranya justru tidak mau mengembalikan uang itu.
Bagi IKOHI, cara-cara seperti itu tidak etis dan tidak lebih dari sekadar upaya picik yang memanipulasi kerentanan ekonomi dan kelelahan fisik keluarga korban dalam mencari keadilan yang tak kunjung ditegakkan oleh otoritas negara.
Anggota Dewan Penasehat IKOHI, Wilson, mengungkapkan, meskipun pertemuan itu terjadi dan adanya pemberian uang tali kasih kepada keluarga korban, bukan berarti tuntutan proses hukum atas dugaan keterlibatan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam kasus penghilangan paksa aktivis 9798 berhenti begitu saja. Berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000, pelanggaran HAM berat tidak mengenal kadaluarsa. Menurutnya, Sufmi Dasko Ahmad berharap dengan pemberian uang tersebut, kasus akan selesai. Namun, tidak demikian. Dalam kesempatan yang sama, anggota Dewan Penasehat IKOHI sekaligus Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menegaskan.
Ketika ia ditetapkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, maka ia tidak bisa diputihkan karena daluar. Tidak bisa diputihkan karena orangnya merasa pernah ada pengadilan dahulu yang divonis sudah ada dan saya pernah divonis, saya sudah dibebaskan.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it.
Ya, selamat pagi para pendengar Voice of America bersama saya Eva Mazreva. Dalam In Case You Miss It pagi ini, kita sudah bersama dengan dua tamu dari jauh sekali bertepatan dengan peringatan atau perayaan 17 Agustus kita yang tahun ini memasuki peringatan ke-79 dan bertepatan dengan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Amerika. Maka kita kedatangan Joanne dan Priscilla. Joanne ini dari Merauke, Priscilla dari Tomohon. Kedua-duanya adalah paskibra unggulan di daerah masing-masing yang sekarang sedang magang di DC dan didayagunakan oleh tim paskibra untuk melatih anak-anak Indonesia yang menjadi pasukan pengibar bendera pada tanggal 17 nanti.
Balik kanan! Go!
Selamat datang Joanne dan Priscilla. Senang sekali bisa ketemu sama kalian di Tilden, di KBRI, dan sekarang ketemu di In Case You Miss It.
Halo teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama lengkap saya itu Joanna Charlotte Rosevin Watimena. Saya berasal dari Merauke, Papua. Ujung banget nih, ujung timur Indonesia. Saya menjadi paskibraka di tahun 2016 kalau nggak salah waktu saya SMP.
Kalau ya. Priscilla,
nama lengkapku Priscilla Fabiola Serina Wandal. Aku kebetulan menjadi pasukan pengibar bendera pusaka tingkat kota, Kota Tomohon di tahun 2019 di saat aku kelas 1 SMA.
Jadi beda 3 tahun sama Joanne ya?
Iya.
Tapi bisa kompak, kayak mirip aja gitu sama. Padahal Joanne lebih seniornya gitu ya kalau di paskibra.
Kebetulan kami masih dalam proses perkuliahan dan untuk melengkapi semester kami mengikuti magang ke luar Indonesia.
Kuliahnya di mana, Joanne?
Saya dengan Priscil sekaligus kami berdua kuliahnya di Universitas Kristen Satya Wacana.
Salatiga. Kok jauh banget dari Merauke, Tomohon, terus milihnya kenapa Salatiga?
Kebetulan kami bisa memilih Salatiga itu karena masing-masing keluarga kami itu ada yang alumni dari UKSW.
Dan kenapa memilih ke DC?
Kalau untuk magang sendiri sih, sebenarnya memang kita dari kampus diupayakan bisa magang di kantor pemerintahan. Jadi kita mikirnya, oh karena kita ini anak mahasiswa hubungan internasional, jadi baiknya kita tuh magang di perwakilan Indonesia di luar negeri. Kalau aku sendiri memang tertarik, emang udah dari lama gitu pengen ke US, pengen ke Amerika. Jadinya coba-cobalah email-email ke perwakilan-perwakilan Indonesia yang ada di Amerika, dan kebetulan yang membalas pertama kali dan tercepat itu di KBRI Washington DC. Jadinya aku meneruskan apply di KBRI Washington DC.
Oke. Okay. Jadi John dan Priscilla ini kan sama-sama datang ke sini untuk melanjutkan studi yang dilakukan di UKSW di Hubungan Internasional. Tapi sampai di sini terus juga diminta membantu untuk melatih adik-adik yang sedang ada di Amerika dan akan menjadi pasukan pengibar bendera. Tentu ini totally different game. Karena dibandingkan ajaran yang disampaikan atau dilakukan oleh para TNI atau senior-senior kalian di Paskibraka dengan yang di sini itu jauh banget gitu kan.
Dari pertama kali pemilihan, seleksinya lumayan lama. Itu pun juga semisalkan sekali seleksi, ada satu kesalahan, ya sudah berarti habis itu kamu tidak diminta untuk datang lagi di latihan berikutnya.
Yang diseleksi apa, Joan?
Kita kan pertama latihan dulu PBB. Baris berbaris itu latihan. Ketika diseleksi, ya dilihat apakah kamu fokus dengan apa yang diberikan, aba-aba yang diberikan, sesuai tidak apa yang kamu buat, gitu. Ketika salah, ya sudah. Berarti kamu udah siap untuk menerima hasilnya setelah seleksi dimulai, gitu. Puji Tuhan saya terpilih sampai terakhir ya, karena walaupun ada beberapa kali kesalahan tapi masih bisa diperbaiki. Setelah itu kan menanya, yang penting rajin untuk bertanya, jadi apakah saya salah, apakah bisa dibetulkan, jadi kita bisa diperbaiki sama yang melatih.
Nah, kalau dibandingkan di sini, sekarang Anda ada di Amerika, melihat adik-adik, ya kita sebut aja adik-adik, meskipun Joanne tahun 2016, Priscilla 2019, nah yang sekarang berlatih ini anak angkatan 2024, dan mereka itu rata-rata umurnya baru ada yang 14 tahun, 16 tahun, karena memang batas maksimalnya 17 tahun ya, dan kebanyakan dari mereka ini, either dia lahir di sini, atau dia lahir di Indonesia, tapi dibawa orang tuanya ke sini masih kecil, jadi Anda mungkin lihat ketika latihan tuh ada yang gak ngerti bahasa Indonesia, atau disuruh belok kiri dia belok kanan, disuruh hadap bendera dia gak ngerti, disuruh apalagi kalau udah menggunakan istilah-istilah yang hanya tim di Paskibra Indonesia aja yang tahu. Gimana rasanya Priscilla pas ngelatih adik-adik, aduh apa dalam hati gemes banget, ih itu orang Indonesia kagak bisa gitu.
Itu jadi tantangan tersendiri ya Bu, karena kan kalau mau di compare nih, ngelatih adik-adik Paskibra di sini sama adik-adik di Indonesia, adik-adik tingkat gitu ya. Ya rasanya tuh gemes ada gitu. Jadi kayak gemes ada tapi bangganya juga ada. Jadi kayak walaupun mereka, aduh ini maksudnya apa-apa gitu. Tapi mereka tuh kayak mau tahu. Jadi mereka nanya-nanya terus, ini udah bener kak, ini apa-apa gitu. Jadi setelah latihan mereka juga tetap bertanya gitu. Jadi itu kayak jadi juga kebanggaan tersendiri gitu. Jadi mereka pengen tahu gitu. Jadi bukan cuman asal latihan doang, tapi mereka juga mau jadi perfect gitu pada saat nanti latihan dan pada saat nanti bertugas.
Kepada Sang Merah Putih, hormat! Rock!
Itu kayak apa ya, lebih gampangnya kita gimana cara melatihnya, kita mendekati mereka, iya, baiknya begitu
personal.
Jadi mereka, oh kakaknya ini asik, kita bisa paham nih gimana menjadi paskibraka yang benar dan baik gitu, iya, untuk bagaimana bisa membawa bendera merah putih pada saat nanti besok tampil 17 Agustus itu. Luar biasa sih Bu, kalau saya lihat. Walaupun ya agak sedikit bingung kalau misalkan mereka udah kayak, tapi ini benar, ini saya lakukan ini benar, ini gini. Kita harus benar-benar sabar juga untuk menghadapi itu. Karena beda banget. Di sana, di Indonesia kita dibentak, di sini kita harus 180 derajat berbeda dengan Indonesia ya.
Dan di sana kalau dibentak itu memang bagian dari keseharian. Maksudnya memang latih mental kayak gitu. Coba kalau di sini dibentak, lama-lama kita bisa dilaporin sama pihak berwenang.
Betul, betul.
Kita juga, waduh.
Kita juga takut kalau mau membentak.
Satu hal yang barangkali juga Joan atau Priscilla alami di sana ketika Paskibra, ada nggak rasa haru ya? Maksudnya kayak gini, kayak kita teman-teman yang ada di sini, walaupun jauh dari tanah air, dan tanah air kita kan hiruk pikuk kayak dengan segala macam korupsi, ada isu inflasi, ada ketimpangan ekonomi, ada apa macam-macam lah pergulatan. baik yang politik maupun sosial, kemiskinan segala rupa masih ada. Terus kita jauh nih di sini nih, jauh di tanah dari tanah air. Kamu suka berasa gitu nggak, berasa aduh haru tapi juga ya sedih tapi seneng lah jadi orang Indonesia, tetap bangga gitu, ada nggak?
Iya, ada banget. Oke, yang pertama itu sangat ada karena kita dipercayakan untuk dari Indonesia langsung gimana untuk bisa melatih teman-teman di sini, walaupun mereka udah lama ya, dari kecil udah terbentuk karakternya di Amerika tuh gini-gini, tapi kita bisa apa ya, mendidik mereka jadi pelan-pelan mereka tahu, oh berarti di Indonesia tuh gini loh, jadi tahu rasanya jadi orang Indonesia dan membawa bendera Indonesia bagaimana.
Kalau Priscil gimana, Priscil?
Kalau aku ya pada saat berhasil mengibarkan bendera merah putihnya itu rasanya bangga sih, kayak berhasil ya, nangis aja gitu, kayak kita latihan udah lama gitu terus kita berhasil mengibarkan bendera pusaka. Itu rasanya terharu banget sih Bu, karena kan waktu itu pengibarannya itu kan ada detik-detik proklamasinya, di mana detik-detik proklamasinya itu disamakan semuanya gitu. Jadi memang dari pusat ke daerah-daerah kota-kota itu kita sama gitu detik-detik proklamasinya. Dimulainya itu kayak deg-degannya ada, terus berhasil naikkan bendera merah putihnya itu kayak itu sih yang paling momen yang paling wah gitu, paling bangga.
Di sini barangkali nanti yang bikin juga nggak cuma adik-adik kita ini, tapi juga orang tuanya bahkan yang sampai lebih
nganggut ya,
itu itu ketika justru pengukuhan, mungkin di sana juga gitu ya. Jadi nanti
ada sana pengukuhan.
Nah, yang anak-anak ini kan dia sebetulnya setiap hari itu di sekolah-sekolah di Amerika ini mereka harus seperti kayak kita sih bilangnya kayak angkat sumpah ya, tapi mereka bagi mereka masih lucu-lucuan. Jadi kayak pledge of allegiance gitu. Jadi dia ngomong tuh dalam bahasa Inggris, I pledge allegiance to the flag of the United States of America, atau saya berjanji akan menjaga bendera Amerika gitu ya. Nah, di saat pengukuhan nanti mereka tuh disuruh nyanyi dan maju satu-satu lagu Bagimu Negeri. Itu mereka nangis tuh karena setelah memahami maknanya kan Bagimu Negeri tuh dalam banget ya peristilahnya, kayak pada negeri kami berjanji, kami berbakti, kami mengabdi jiwa raga kami. Wah, nangis tuh beneran anak-anak itu.
Iya benar sih, kita juga waktu itu ada juga momen pengukuhan. Jadi kayak merasakan sakralnya gitu. Jadi kan di momen pengukuhannya itu ada momen dimana kita harus cium bendera merah putih kan. Betul. Itu kayak iya, kayak pas saat itu kayak wah banget gitu, kayak ini udah harus di, ini kita udah dikukuhkan sebagai paskibraka dimana besoknya atau 2 hari lagi itu kita harus mengibarkan bendera ini gitu. Iya, jadi kayak kan kayak bangga juga bisa sampai di situ,
bisa sampai titik itu ya. Ya, betul. Dan ini dilakukan di seluruh KBRI ya. Jadi enggak cuma di kita, di kalau di Amerika ada 5 KJRI lain, sementara di dunia juga dilakukan pada hari yang sama 17 Agustus, dan momentum itu amat sangat dinanti-nantikan, enggak cuma sama warga Indonesia yang mau datang untuk lihat upacara bendera, tapi juga warga asing yang kepengen tahu.
Iya, betul.
Kayak apa sih upacara penaikan dan penurunan bendera. Nah, lepas dari itu, jadi anggota Paskibra itu saya juga beritahu ternyata ada kayak kalau yang sampai di tingkat pusat malah katanya ada sampai dapat gaji atau dapat tabungan atau gimana gitu ya, Priscil?
Iya sih, kalau kami memang dapat di tingkat kota, provinsi dan nasional itu pasti dapat award-nya sih. Kalau waktu saya itu kami dapat award ke Bali dan uang saku juga.
Uang saku juga ya. Ya, saya dengar dapat tabungan emas katanya ini untuk sekolah ke depan. Jadi antara 1 sampai 3 juta. Ini enggak tahu nih adik-adik kita ini bakal dapat apa, tapi lepas dari itu mereka sih udah happy banget, udah seneng sekali bisa jadi bagian dari ini. Joanne dan Priscilla, terima kasih sekali udah bareng sama Vio di sini. Tapi kalau ada terakhir Mbak Neke ingin diungkapkan gimana rasanya jauh dari tanah air ini, udah berapa bulan jauh dari?
Saya masuk 3 bulan.
3 bulan. 3-4 bulan jadi tanah air, dan ini masih akan diproyeksi sampai kira-kira berapa lama lagi?
Satu bulan lagi.
Terus pulang ya ampun. Ya. Oke, kalau gitu dimanfaatkan momentum-momentum untuk lihat apa yang ada di sini, apa yang bisa digali, yang ditargetkan untuk internship di KBRI tercapai, balik-balik jadi diplomat kita lagi di sini. Kita udah lama.
Amin.
Ya Allah.
Amin. Semoga kita bisa bertemu lagi ya, Bu.
Semoga dapat anak-anak muda yang keren-keren kayak gini. Dan nanti acara 17-an sukses ya. Mudah-mudahan adik-adik kita ngibarin bendera dan perundan bendera. Terima kasih, Jo dan Sisil. Terima kasih.
Terima kasih juga, Ibu.
Terima kasih banyak. Sama-sama.